تصویر نمبر سات، آسمانی پینگ تے خدا دا وعدہ۔ بارش بند ہوئی تے زمین ایک ورے مگروں سک گئی۔ نوح تے او دا خاندان تے سب جنور بیڑے تو باہر نکل آئے۔ نوح نے خدا دے حضور قربانی پیش کیتی تے خدا خوش ہویا۔ خدا نے آسمانی پینگ بنائی تے آکھیا، میں اجے طوفان نال سارے جانداراں نوں نہیں ماراں گا۔ جدوں وی آسمانی پینگ نکلے گی، اے مینوں تہاڈے نال کیتا ہویا وعدہ یاد کرائے گی۔ عزیزو، جدوں تسی آسمانی پینگ ویکھو تے اس گل نوں جانو کہ خدا دنیا دا انصاف کرے گا، دوجی وار او دنیا نوں اگ نال تباہ کرے گا۔ تد وی او لوگ جڑے ایماندار نے تے خدا دے حکماں تے چل دے نے، انہاں نوں اس گل تو ڈرن دی لوڑ نہیں۔ خدا نے سانوں بچن دی ایک راہ دسی ہے تے او راہ خداوند یسوع مسیح ہے۔